Legjislacioni për ndryshimet elektorale në Commonwealth ka për qëllim që partitë e vogla dhe deputetët e pavarur të mos e kenë më të lehtë të futen në Senat. Kryeministri Malcolm Turnbull e përdori kohën e tij në interpelant për të promovuar ndryshimet e propozuara prej tij, duke thënë se qeverinë dhe fuqinë në këtë mënyrë e kanë vetëm votuesit.
They will simplify the ballot paper and stop the gaming of the system by preference whisperers and backroom deals.
Legjislacioni parashikon thjeshtëzimin e fletëve të votimit, ndërprerjen e përshpërimave nëpër parlament për të bërë marrëveshje politike. Zoti kryetar, të gjithë e dim se deri tani votimet për në Senat nuk kanë qenë as demokratike dhe as transparente, tha Turnbull. Ndryshimet e propozuara kanë sjell betejë politike mes qeverisë dhe deputetëve të pararur. Një prej tyre, senatori Glenn Lazarus, tha se reformat nuk janë gjë tjetër përveç se një përpjekje për të marrë kontrollin në Senat.
Australia has had to come to a standstill while we deal with this ridiculous issue of voting reform.
Tani qeveria dhe Australia duhet të qëndrojnë në vend numëro derisa të merremi me këto propozime qesharake. Nuk është gjë tjetër, vetëm se dëshira e kryeministrit për të kontrolluar Senatin në mënyrë që më pas ta ketë lehtë të miratoj ligje që do të ishin të padrejta për më të dobtit, tha Lazarus. Opozita këtë javë theksoi edhe një herë reformat e saj në taksa, edhe pse detajet e tyre nuk janë bërë publike akoma. Laboristi Tony Burke përfitoi nga rasti për të akuzuar kryeministrin se i ka braktisur mendimet dhe vlerat e tij personale.
He was passionate about the republic. Doomed. He was passionate about marriage equality. Doomed.
Ai ka patur pasion për çështën e republikës, mbaroi. Ka patur pasion për barazinë martësore, mbaroi. Pasion për padrejtësitë tatimore, mbaroi. Pasion për ndryshimet klimatike, mbaroi, tha Tony Burke. Kabineti të paktën miratoi testin e pasojave. Me miratimin e këtij testi, vjen më shumë barazi në treg dhe gigantët e supermarketeve për shembull, nuk do ta kenë më të lehtë që të tregojnë konkurrencë siç bën kur ulën çmimet e karburantit apo të qumshtit. Ndryshimet u deklaruan nga vet Malcolm Turnbull.
So this is a vital economic reform. This is yet again a case.
Kjo është një reformë ekonomike vitale, është një ndryshim thelbësor. Qeveria ime tregon edhe një herë se është në gjendje të sjellë reforma që janë ignoruar apo vonuar më parë me justifikimin se janë të vështira, tha Turnbull. Nga ana politike, kjo është një fitore e madhe për Partinë Kombëtare, e cila kishte kohë që kërkonte këtë reformë. Tony Abbott nuk e pranoi dhe në atë kohë pati raporte se dhe Malcolm Turnbull nuk ishte mbështetës i saj. Ndërkohë në interpelant, koalicioni pati mundësi të broriste për një fitore, megjithëse laboristët dhe Bill Shorten vazhduan të sulmojnë qeverinë në pikat e saj më të dobta.
It wasn't Labour who said to set the test of new economic leadership, it was Mr Turnbull. He justified rolling.
Nuk ka qenë Partia Laboriste ajo që kërkoi këtë test, ishte zoti Turnbull. Ai e justifikoi heqjen e kryeministrit të mëparshëm me faktin se kërkoi një reformë re ekonomike. Dhe tani ai të rigjet nga reforma në taksa. Është futur në skutën e tij dhe nuk duket. Ku është shefi i thesarit? Duhet të na marrin një mikroskop për ta gjetur, tha Shorten. Jashtë dhomës së parlamentit, parti argumente rreth programit për shkollat, i cili u hap gjatë qeverisë Abbott. Është një program i cili ka për qëllim mbrojtjen e fëmijëve me preferenca homoseksuale apo me dëshira për ndryshimin e gjinisë së lindur. Programi po rishikohet dhe antari i Partisë Kombëtare George Christensen po mbledh një peticion për ta eliminuar atë plotësisht.
If you want an anti-bullying program, have an anti-bullying program, but don't bring queer gender theory into school.
Doni program kundër abuzimeve në shkolla, bëjeni, por nuk ka nevojë për teori transgjinish në përshkolla. Këto çështje janë për studentët e universiteteve, jo dhe jo për fëmijët e një shkolle. Tony Abbott është një prej personave që e kanë nënshkruar peticionin, edhe pse ishte ai që e vazhdoi këtë program të krijuar fillimisht nga Partia Laboriste dhe ish ministri i Arsimit Christopher Pine. Zoti Pine tha se çështja e abuzimit në shkolla ka rëndësi.
Bullying in schools is unacceptable. And I didn't want to bring my 48-year-old attitude to these materials.
Abuzimet në përshkolla janë të papranueshme. Nuk haroj se kam fëmijë vetë dhe mendimet e mia personale nuk kanë rëndësi. Nëse mbrojtja një e fëmijës tim i cili abuzohet në shkollë do të duhet të bëhet, atëherë unë mendoj se ajo ka rëndësi të bëhet, tha Pine. Politikanët qëndruan gjithë natën në parlament të enjtën dhe shumica e laboristëve dhe deputetëve të pavarur u munduan që të zgjasnin sesionin ku po votohej për ndryshimet në Senat. Në fakt nuk pati asnjëherë frikë se nuk do të miratoheshin këto ndryshime. Ishte thjesht çështja se kur do të bëheshin ato. Kështu mbaroi dhe një javë tjetër në politikën australiane.